Tātad nu, jau ir kulminācijā droši vien putnu rudens migrācijas laiks. Iesākumā varbūt jūs varat mazliet pastāstīt, kas tad ir tas, ko šobrīd var dabā novērot, tieši kādas putnu sugas vēl ir redzamas?
Varētu teikt, ka ir virkni sugu, kurā migrācija jau ir beigusies, tādā ziņā, ka no Latvijas viņas ir projām, viņas varbūt turpina savu migrācijas ceļu kaut kur tālāk jau virs Eiropas dienvidu daļas vai Āfrikas, un no kā tādi agrākie migranti, kas pazūda no Latvijas, būtu nosaucami piemēram svīri, arī mazais svilpis, kas jau augustā migrē projām. Un šobrīd mēs diezgan intensīvi redzam zosu pārlidojumu. Zosus var redzēt faktiski katru dienu, un viņas šobrīd šeit ķemeru apkārtnē var labi apskatīties uz laukiem, kur viņas dienas laikā barojās. Un vakaros viņas lido iekšā makšņo ķemeru tīrelī, tātad no tie, kam ir interesi, varat vakarā doties, piemēram, uz to pašu ķemeru tīreju laipu, pastāviet stoņu, un varbūt paveiksies redzēt zosu barus, kas vakarā nāk iekšā purvā makšņot. Otra tāda suga, kas arī ir salīdzinoši viegli pamanām un ko noteikti vairums cilvēku pazīst, tā ir dzērve. Dzērves arī šobrīd migrē salīdzinoši aktīvi un arī viņas var ļoti labi apstīties sapūtas vietās uz laukiem, kur viņas var pulcēties salīdzinoši lielos baros.
Vai šogad nav arī novērots kaut kādas pārmaiņas, izmaiņas, teiksim, laika nobīdes tajā, kā migrē vai nē, vai to tā grūti salīdzināt?
Nu, es teiktu, ka šis ir tāds normāls rudens, bez kādām nu, ekstrēmām novirzēm. Piemēram, ja ir ļoti ilgs, silts rudens, tad sugas, kas nemigrē tālu projām, bet kas ir tādi tuvāki migranti, viņas var Latvijā pieturēties līdz pat sniega uzsniegšanai, līdz salu atnākšanai. Un, nu, kā labas piemēras var minēt, jau abas piesauktās zosas dzērves, arī ķīvītes, dzeltenie tārtiņi, mājas strazdi.
Šogad kaut kāda īpaša uzmanība varētu teikt arī no sabiedrības putnu vērošanas kamerām ligzdās bijusi kaut kā vairāk tāda sajūta ir. Kas ir tie galvenie secinājumi varbūt no ligzdām? Atgādniet, kurās ligzdās tad dabas datos varējām sekot līdzi putnu ikdienai. Kas ir tie varbūt galvenie novērojumi secinājumi šajās ligzdās vērojumu laikā?
Tātad es atgādināšu, ka šogad